Tak, jsem rád, že to. Já jsem si to připravoval a mám toho víc, než jsem myslel, jo. Ono totiž zhrnout to do jedné, jakoby, řekl bych, lekce, tak je dost těžký. Ale jsem hrozně rád, že vlastně Zbíňa s Naďou rozhodli, že bude ten měsíc o proroctví, protože to je můj nejoblíbenější dar, bych řekl. Něco, co fakt miluju a co jako chci, co chci následovat, jo. A já to neumím jinak, než že když něco jakoby říkám, tak já to neumím jinak, než že to je jakoby ze vztahu. Že vlastně cokoliv, co děláme, cokoliv, co dostaneme, tak je vždycky ze vztahu. Nikdy to není prostě z nějakého výkonu, je to vztahu otce k nám. A já jsem vlastně si uvědomil, že aby jsme dokázali pochopit vztah, tak musíme chápat, kým je on, kým jsme my a jak ten vztah vlastně funguje. Takže pro vás, co jak tady jste, všechny, co vás znám, tak pro vás to budou základy, ale myslím si, že to vůbec nevadí, protože já sám jsem z toho byl požehnaný, když jsem si to připravoval, jako vidět znovu, co vlastně, kým Bůh je. Kým byste řekli, že je Bůh? Jaký je Bůh? To král. Co, Ninuško? Je dobrý? Já jsem si našel jakoby několik takových jeho vlastností, že vlastně Bůh je duch. Bůh je duch, protože ho nevidíme, že jo? A je to i v Biblii v Janovi 4:24. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Prostě Bůh je duch a pro nás je to někdy těžký mu věřit, nebo jakoby věřit, Amor, můžeš tam zavřít? jakoby mu věřit, že vlastně něco dělá, protože my to nevidíme. Jakoby cokoliv, co Bůh dělá, tak je neviditelný. A vlastně všechno tohle, co stvořil, tak stejně stvořil, jakoby vlastně z neviditelného světa udělal to viditelný. Což je pro nás a pro náš mozek jakoby vlastně strašně nepředstavitelný. Ale takový je Bůh. Dál Bůh má vlastně tři osoby. A tady jsem narazil na verš z Matouše 3:16, kde je napsáno, když byl Ježíš pokřtěn, jako syn Boží, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil ducha Božího, takže tam byl syn, duch Boží, jak se stupuje jako hlubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj milovaný syn, milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. To znamená, že vlastně tam byl Ježíš, ten byl pokřtěn, pak tam byl duch, který vlastně se stoupil a byl tam Bůh, který promluvil. Toto je můj milovaný syn. Takže Bůh je trojediný. Dál je nepomíjející a neviditelný. To už jsme říkali, že jo? Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu. Je v 1. Timoteovi 1:17. A dál je nesrovnatelný. Nedá se srovnat vlastně s nikým. Pro nás je trošku nepředstavitelný, protože víme, že to je Bůh, víme, že to je král. Ale on je vlastně zároveň i nesrovnatelný. Nemůžeme ho srovnat s nikým ani s ničím. A je to v 2. Samuelovi 7:22 napsáno, proto jsi veliký panovníku, Hospodine. Ano, není nikdo jako ty a není Boha kromě tebe. Další, už budu končit ten seznam, jaký je Bůh, ale další, že je neměnný. On se prostě nemění. Neboť já, Hospodin, jsem se nezměnil, je v Malachiáši 3:6. Takže vlastně tak, jak ho známe z Bible, jak ho známe z našeho života, on se nemění, on je stále stejný. Dál potom bychom mohli pokračovat v těch verších, ale víme, že Bůh existuje všude, takže kdekoliv jsi, tam je, ví vše, a má veškerou moc a autoritu. To znamená, že vlastně Bůh, jak někdo říká někdy, jakože, že ďábel má autoritu a že má moc, já věřím, že ďábel má nějakou moc, takovou, kterou my mu dáme většinou, ale myslím si, že nemá žádnou autoritu. Myslím si, že ta patří Bohu. A teďka, když si představíme toho Boha, toho krále, toho vlastně nepomíjitelného, neviditelného, nesrovnatelného, neměnného, tak tento Bůh, touží po vztahu s tebou, Jano. Tento Bůh touží po vztahu s tebou, Ninuško. Nadějo, Erneste, Zbiňo, Romane, Davčo, Danielku, Maribel, Vláďo. On touží po vztahu s náma. To je jeho touha od počátku. Vlastně on stvořil Adama a Evu do vztahu. On chtěl, aby oni dva měli vztah, aby měli vztah s Bohem. Takže od počátku Bůh je vlastně otec. Takže není jenom král a pán, jak ho známe, prostě na trůnu, který je nedosažitelný. On je otec. A v Efeským 3 je napsáno, z toho důvodu klekám na kolena před otcem našeho pána Ježíše Krista. To říká Pavel, že jo? Po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Tady ten verš je pro mě trošku neuchopitelný, ale já mám rád takový verše, který moc nerozumím. Protože vidím tu velikost Boží v něm. Že Bůh vlastně říká, každý jméno, každá rodina je po mně, protože já jsem ten otec všech. Vlastně ze mě vzniklo všechno a vy všichni jste tady kvůli mně. Takže pokud on je otec, tak my jsme kdo? Ninuško, už to? Když máme otce, kým jsme my?
Synové.
Výborně, my jsme jeho synové a dcery. A to je napsáno v Galackým. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba Oče. Takže už nejsi otrok, ale jsi syn, jsi dcera. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. A já vždycky jakoby přemýšlím o tom vztahu, co to je vlastně můj syn, že? Davča, Daniel, všechno, co jakoby je u nás doma, jim zároveň patří. Že? Ale když se přesuneme zpátky jakoby v čase, třeba do Ježíšovy doby a byl tam otrok, tak tomu nepatřilo nic. Otrok, že já jsem jednou o tom mluvil v kázání, že otrokovi nepatřilo nic. Služebník, ten dostal podle mě aspoň nějakou odměnu. Jo. Přítel, to už je někdo, s kým sdílíme, že jo, hlubší věci, sdílíme třeba naše starosti, bolesti, ale většinou s přítelem nezdílíme třeba dům nebo postel. To sdílíme s ženou, s manželkou, že jo, s rodinou. Ale pokud je to syn, tak Davča už nemá problém ráno přiskočit za mnou do postele a obejmout mě, protože mu patří. A to je ten vztah vlastně otce k nám, že nejsme otroci, ani nejsme služebníci. Jsme přátelé samozřejmě, ale jsme ještě něco víc, jsme jeho děti. A já tady to strašně rád si připomínám, protože to mění vlastně všechno. To mění všechno. To, když ty jsi dcera, když jsi syn, tak to mění to vlastně, co dědíš. A my se bavíme o darech, takže vlastně i ty dary ti náleží. Nenáleží někomu cizímu, náleží tobě, jako synovi, jako dceři. A pokud, Danielku, náš otec je král, tak my jsme kdo?
Princové.
Ano, my jsme princové a princezny. Vlastně, protože náš otec je král. Takže kým jsme my v Kristu? Víte, že spousta lidí prostě na světě nejsou princové a princezny, že jo? Jsou chudáci nebo sirotci. Záleží, jak to nazveme. A chudák se vlastně rodí do bezvýznamnosti. Někdo, kdo je sirotek, tak se vlastně narodí do světa v tom, že vlastně nemá žádný význam. Nikdo ho nemiluje, nikdo ho nechová. Sirotek nemá rodiče, sirotek nemá prostě někoho, kdo by ho potěšil, kdo by s ním měl vztah. A jak roste a poznává v průběhu života, že nemá žádnou hodnotu a na jeho názorech vlastně nezáleží, tak když takový člověk se stane králem, představte si to, člověk, který je sirotek, když by se stal králem, jak by jednal? Nejspíš by nebyl dobrý král, si myslím. Protože i když je pro okolní svět důležitý, tak stále se cítí bezvýznamný u sebe, ve svém srdci. A v království, které leží v jeho nitru. Přemýšleli jste někdy, proč Bůh dal Mojžíše prvně do paláce? Proč vlastně Bůh dal Mojžíše k faraonovi. On nežil jako ostatní Izraelité v tom otroctví. On žil u faraona, protože Bůh ho musel jakoby naučit těm šlechtickým způsobům, aby on dokázal potom ten izraelský národ vyvést. Protože kdyby se narodil, on se narodil jako otrok, že? Ne jako sirotek, ale jako otrok, tak on jako otrok by nedokázal ten národ prostě vyvést. Ale jako princ, on vlastně věděl, jak funguje palác. On věděl, jaký jsou způsoby. On vlastně věděl, že má přístup k faraonovi, i když tam nechtěl jít, že jo, když ho tam Bůh poslal. Tak stejně on věděl, že má přístup. On by neměl přístup jako otrok. Jako sirotek by neměl. Takže je strašně důležitý, že my už nejsme chudáci. My už nejsme siroci. Jsme synové a dcery. A myslím si, že když tohle si budeme připomínat a v tomhle budeme žít, tak to mění všechno, co o Bohu víme a co si o něm myslíme. Všechnu naši víru a všechny naše představy o tom, co Bůh má a nemá dělat. Všichni znáte ten verš z 2. Korinským 5.17. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je to všechno nové. Viděli jste, že to slovo nové znamená něco jako prototyp. To znamená nové stvoření v Kristu, nový. Věřící v Kristu je stvořením, které nikdy předtím nebylo viděno. Něco, co tady nikdy nebylo. Že jo? Když se udělá prototyp auta, tak je to auto, který v životě ještě tady nebylo. A to jsme přesně my. Když se staneme Božími dětmi, tak se staneme takovými prototypy. To znamená Jana, která tady ještě nebyla. Maribel, která tady ještě nebyla. Už to není to starý já a nový já. Starý Roman a nový Roman. Je to prostě nový člověk, úplně. A když jsem jako zjistil, že tohle slovo znamená prototyp, tak mě to úplně změnilo vnímání toho verše, že vlastně není to jenom něco novýho, jako že se to oprášilo a teď je to nový. Je to úplně něco novýho, co tady ještě nebylo. Takže to je vlastně něco, někdo, kde Duch Boží, to vám chci říct, Duch Boží nežije, a vy to víte, nežije jenom s vámi, ale žije ve vás. A proto je toto nové. V Galackým 2.20 je napsáno, vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Tady Pavel vlastně potvrzuje to, co jakoby říká ten verš předtím, že to je úplně něco novýho. Žije ve mně Kristus. Další verš o tom, kým jsme my. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo. To je znovu to, co jsem říkal, že vlastně my jsme královské kněžstvo. Zbíňa je princ, Davča je princ. Národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vždy budeme reprodukovat prostředí kolem sebe, které pěstujeme v sobě. Pokud vím, že jsem požehnání, tak když přijdu do takovýhle místnosti, tak budu požehnáním. Pokud ale mám strach a žiju ve strachu, tak budu šířit strach. Že? Všimli jste si někdy, že jste třeba přišli, už se trošku dostáváme k těm darům, jo? Že jste třeba přišli do nějakého obchodu a najednou jako vám tam nebylo dobře. Jakoby jste cítili, že to není úplně OK, že tam nechcete být. Stalo se vám to někdy? Jakoby, že jste třeba někam vstoupili a najednou, tyjo, co je, takový pocit jsem neměl, když jsem sem šel. Jakoby, určitě jste to někdy zažili, jo? Nebo nějaká místnost, nebo jste přišli na úřad a nějaká osoba stačí, že jo, aby k vám promluvila a najednou se vám změnila atmosféra. A já si myslím, že to je to právě, že to, co je v nás, tak to jakoby reprodukujeme, jo. A taky to, co uctíváme, tím se stáváme, že jo. Viděli jste, že někdo třeba uctívá nějakýho, já nevím, sportovce a často se stává, že ten člověk se pak mu začne strašně podobat, že jo. Nebo uctívá nějakého zpěváka a taky začne se mu podobat. A my uctíváme Boha, že jo. A pokud uctíváme Boha, tak se začneme podobat jemu. To je jeho plán. tady ten verš s Efeským 2.10, kde je napsáno, vždyť mého dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. To je vlastně to, že Bůh jako otec připravil pro nás děti dary, o kterých teď budeme mluvit, jeden z nich je dar proroctví, abychom v nich žili. On vlastně to připravil už před stvořením světa. To byl jeho plán, aby Ernest mohl prorokovat, aby Roman mohl uzdravovat, aby Jana mohla učit. Rozumíte? Jakoby každý mu dal Bůh jiný dary, že jo? Ne každý máme stejný dary, ale vy přesně víte, jaký je vaše obdarování. Jo, a to je přesně znovu v Janovi, Ježíš to říká vlastně v první kapitole. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Tím, že jsme jeho děti, tak Bůh taky říká, můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Naplní každou naši potřebu, ne podle mých potřeb nebo podle mých představ, ale podle svého bohatství. Já třeba osobně na tohle často zapomínám, že Bůh naplní každou potřebu ne podle toho, jak já si představu, že by to měl udělat. Bože, ty víš přece, co máš dělat. A já, jestli chceš, tak ti poradím. Radíte někdy Bohu? Nebo aspoň v hlavě si říkáte, Bůh to měl přece udělat takhle. Bože, ty nevíš, ty to máš přece udělat takhle. Už dávno tohle mělo být zaplacený a tohle už dávno mělo být vyřešený. Ale Bůh to nedělá podle našich potřeb, ale podle svého bohatství. A my jako děti, jako boží děti a jako lidi, často reagujeme na to, kým nechceme být. Takže určitě jste si někdy řekli, nikdy nebudu jako moje matka. Nebo nikdy nebudu jako můj otec, nikdy nebudu řvát jako to. Místo toho, aby jsme reagovali na boží volání ve svém životě. To znamená, pokud Bůh říká, Erneste, ty jsi evangelista, tak to je to, pro co on tě volá. On tě nevolá proto, aby se soustředil na to, kým nechceš být, ale na to, aby se soustředil na to, kým ty jsi povolán být. Nebo Roman, že jo, ty jsi povolán do chval, tak to znamená, on neříká, hele, snaž se hlavně, ať nejsi jako tvůj otec. Ne, on říká, ty jsi chválič, tebe jsem si povolal. Protože jsme stvoření k božímu obrazu. A když rozjímáme o božích věcech a sníme jeho sny, stáváme se takovými, jakými nás povolal být. Když sníme s Bohem, stáváme se mistrovskými díly jeho představivosti. To jsem si vzal z jedné knihy, která se mi moc líbí. A moc se mi to líbí, že vlastně, když sníme jeho sny, tak se stáváme tím, kým on nás povolal. V 1. Korinským 12.26 je napsáno, a když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Já jsem si uvědomil, že vlastně, když se bavíme o identitě Kristu, nebo já to tak vnímal, tak často se soustředím na to, co já. Ale vlastně Bůh celou dobu říká my. Že jo? I v té modlitbě, co nás učil. Náš Otče, Otče náš, který jsi v nebesích. Ne Otče můj, Otče náš. A všimli jste si, že učedníci vlastně jediný, vemte si to, že oni chodili s Ježíšem, viděli všechny ty zázraky. Viděl, jak proměnil vodu ve víno, viděl, jak slepí viděli, viděl, jak chromí chodili, jak hluší slyšeli, ale jediný na to, co se ho zeptali, aby je naučil, tak bylo, nauč nás, jak se modlit. Oni museli vidět, že v tom je klíč pro všechno, co Ježíš dělá. Takže to mě jen tak napadlo, to jsem neměl připravený, že vlastně oni chtěli naučit od Ježíše, Ježíši, řekni nám, jak ty se modlíš, protože oni viděli, že on se modlí celou noc, že jo? Oni viděli, že on je schopný strávit s otcem celou noc a oni viděli, že v tom je to tajemství. A proto on nám řekl tu modlitbu, kterou vlastně zmiňate často používá v těch e-mailech, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Protože Ježíš přesně chtěl, aby jeho vůle se děla jako je v nebi, tak i na zemi. Což znamená, že v nebi nejsou žádný, já nevím, bolesti, žádný nemoci. To znamená, jeho vůle je stejná na zemi, aby tady nebyly žádný nemoci, žádný bolesti. Děje se to? Děje, protože jsme v porušeném světě, že jo? Ale jeho vůle je jako v nebi, tak i na zemi. Pokud vidíš v nebi radost, to znamená, že to je Boží vůle pro nás. Pokud si myslíš, že tam je smutek, tak není. To není Boží vůle pro nás. Jeho vůle je to, co je v nebi, tak i na zemi. Možná si někdy myslíme, že nejsme hodní těch darů. Ale když se podíváte na děti, oni si nikdy neříkají, dneska jsem zlobil, já si to nezasloužím, ten dar. Pokud Bůh ti dává dar jako svému dítěti, tak je to proto, že on tě vidí jako dokonale čistýho skrze jeho krev. On prostě nemá už problém. Moje hříšná minulost již neexistuje. To je jakoby něco, co my často se tím bičujeme. Mně se líbilo, co říkala Naděja, že někdy my se týráme víc, než prostě Bůh není tak přísný s náma, jako my sami se sebou. Bůh si nepamatuje naše hříchy. On se rozhodl si je nepamatovat. My musíme žít s tím, že si je pamatujeme a že víme, že byli vykoupeni, ale Bůh si je nepamatuje. On má tu schopnost si je nepamatovat. On se rozhodl proto. Přikrývá moje hříchy a už nikdy je neodhalí. To je prostě jeho přirozenost. Já o tomhle všem mluvím, možná to teď vypadá jako spousta informací a je to spousta informací, ale já to chci dát jako základ pro to, proč vlastně Bůh nám dává svoje dary a v jakém vztahu nám to dává. Pokud vlastně si uvědomujeme naše hříchy proto, aby jsme byli pokornější, někdo říká, já nejsem dobrý člověk, víš, jsem jenom člověk. A tím prokazuje svou pokoru, tak to je vlastně jenom krutost náboženského ducha. Protože Ježíš říká, já už jsem ti všechno odpustil, všechno už to je vykoupený a ten hřích už neexistuje. Obnova naší mysli začíná novou identitou získanou na kříži. To je to, že vlastně ta obnovená mysl, o který mluví Pavel, tak to vlastně začíná přesně tím novým životem, o kterým teď mluvíme. Takže teďka, abych to zhrnul, tady to, co jsem na vás vyvalil, protože to je hodně. Tak vlastně Bůh je náš Bůh, je Otec a my jsme jeho děti. To znamená, on je náš Otec, my jsme jeho děti a cokoliv patří jemu, patří i nám. Takže všechny dary, Nínuško, co Bůh má, jsou pro tebe, protože ty jsi jeho dcera. Každý dar, co si dokážeš představit, že Bůh pro tebe může mít, je ti k dispozici. A teďka k těm darům. Takže, protože se budeme bavit o proroctví hlavně, tak prvně zhrneme vlastně, jaký dary vůbec k dispozici jsou. A víte, že dar je prostě dar. Není to něco, co si můžeme zasloužit, že jo? Jakoby Ernest třeba víme, že má dar uzdravení, ale on kvůli tomu neběhal maraton nebo nevydělával si na to, aby to dostal. Prostě Bůh mu to dal a to je jeho milost. A v Římanům v 12. kapitole je napsáno, že je dar proroctví, služba, učení, povzbuzování, dávání, vedení, prokazování milosrdenství. Možná se v tom někde vidíte, možná si říkáte, tenhle dar mám já. A neříkejte si, jako to je možná pýcha, že to cítím. Ne. Pokud víte, že vám ho Bůh dal, tak to přijměte. V 1. Korinským 12. kapitole je napsáno slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dary uzdravování, působení mocných činů, což jsou zázraky, že jo? Proroctví, rozlišování duchů, druhý jazyků a výklad jazyků. A potom ještě tam dál píše, že jsou vlastně apoštolové, proroci, učitelé, projevy moci, to jsou ty zázraky, dary uzdravování, pomoci, vedení a druhý jazyků. A v Efeským to známe všichni, ty služebnosti, což jsou apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé. Já si myslím, že někdo je proto být povolán apoštolem. Ale to neznamená, že všichni jsme apoštolové. Někdo je proto být povolán proroci. Ale to neznamená, že všichni jsme proroci. Ale můžeme všichni prorokovat? Já myslím, že jo, že to nemusí to povolání na nás být. Povolání proroka, jako ten úřad toho proroka, ale přesto můžeme prorokovat. Možná všichni nejsme povoláni evangelisté, jako Ernest, ale všichni z nás můžeme evangelizovat. Ne všichni jsme pastýři, ale můžeme se starat o lidi. A ne všichni jsme učitelé, ale můžeme učit. Takže to jsou jakoby ty úřady, bych řekl, takový ty povolání pro ten život. Někdo to má prostě napsaný v životě, ty jsi apoštol, ty jsi prorok, ty jsi evangelista, ale každý z nás vlastně v těch dárech může chodit. Všichni z nás známe takový ten úsek v Biblii 1. Korinským 13. To každý ví, čte se to na svatbách, je to hrozně krásný, je to romantický, někdo to ani na svatbě nechce, protože si myslí, že je to moc kýčovitý. Pro mě to jsou nádherný verše. A mě vždycky jakoby udivovalo to, že vlastně Pavel vlastně v té 12. kapitoli mluví o těch darech, ve 13. mluví o lásce, protože on říká, hlavně hledejte tu lásku, to je to nejdůležitější ze všeho. Víra, naděje, láska, všechno, to je super, ale nejdůležitější je láska. A potom ve 14. kapitole říká, usilujte o lásku, opakuje to, co už psal, a dychtěte po duchovních projevech. Nejvíce však, abyste prorokovali. A to mě vždycky jakoby dostane, že vlastně Pavel říká, hele, všechny dary jsou důležitý, ale hlavně se snažte o to, abyste prorokovali. Proč neřekne, hlavně evangelizujte? Napadá vás někoho něco?
No, já to mám spojený ten dar proroctví. Všichni to prorokuje, že je to povzbuzení, potěšení a povzbuzení a co?
Budování.
Tak to proto si myslím, že to nejhlavnější, protože mě něco posunulo v životě, tak bylo povzbuzení.
Jo.
Když mě někdo povzbudil a nic neřekl.
Přesně.
Protože Bůh mluví.
Aha.
A když Bůh mluví, ty boží. A to všechno dělá, co říkala mají.
Aha.
Kdyby nás, jo, jako toho druhého člověka.
Jo.
Tím slovo, co říká Bůh, pohusuje a změní to ve toho člověka.
To je super. A to všechno, vlastně, co říkáte, je pravda. A vlastně je to proto, protože to buduje církev. A my vlastně víme, že bez toho, aniž bychom my byli vybudovaní, tak moc toho jako nedokážeme. Že jo? Jakoby, když my budeme rozmlácený lidi, tak moc tomu světu nepomůžeme. Jakoby. A on říká, takže dýchtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, že jo, my rádi mluvíme v jazycích, protože to je naše propojení s Bohem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky. Leda, že by i vykládal, aby se budovala církev. Takže Pavel vzal vlastně to, co dělá Zbíňa s Naďou, že jo, budujou nás, budujou církev. On to bere jako to nejdůležitější vlastně, co můžeme dělat. Protože když vybudujeme silný lidi, když vybudujeme silnýho Romana, Vláďu, Davču, Danielka a ostatní, tak my budeme zdraví lidi, kteří můžou vlastně pomoct tomu světu. Proroctví buduje církev, proto je tak důležitý. A Pavel vlastně říká, hledejte všechny dary, všechny jsou super, ale nejvíc proroctví. A proto my s Maribel jsme tak, úplně nás to přitahuje to proroctví, protože právě to, co říká Maribel, protože mluví Bůh. Nejsou to lidský výmysly. A určitě jste se setkali s proroctvím, když jste říkali, tak to úplně mimo, ten člověk vůbec jako to nedal. To je blbost to, co mě řekl. A to se může stát, jako každý z nás dělá chyby a nikdy možná slyšíme špatně. Ale máme o to usilovat, aby jsme vlastně mohli prorokovat. Pak jsem si našel nějaký čísla, proč si myslím taky, že proroctví je důležité. Já slyšel jsem to ještě v jednom kázání a hrozně se mi to líbilo. ve starém zákoně je 1239 proroctví. Což je prostě strašně moc. V novým je 578. A celkem v Biblii je 1817 proroctví. Což je 8352 veršů v Biblii. I kdybyste vyrvali z Bible všechny stránky s proroctvím, tak vám možná zůstane desetina. Prostě jakoby Bůh rád mluví ke svému lidu. A vždycky mluvil skrze proroky ve starém zákoně, že jo? A pak skrze proroctví v novém zákoně taky. Proč je proroctví důležitý a proč si myslím, že Ježíšovi na nich záleželo? Protože Ježíš naplnil všechna proroctví řečená o něm. Dokonce Ježíš dělal specifické věci, aby proroctví o něm byla naplněna. Já si dokonce myslím, že některé věci dělal schválně, aby to naplnil. Že to není o tom, že Bůh řekne, a to je můj osobní názor, jo, nemusí to být správně, ale není to o tom, že Bůh řekne a my čekáme a nohy na stole a tak jo, když se to naplní, Bože. Já si myslím, že my musíme zatím mít, stejně jako Ježíš naplňoval některé ty proroctví. Pro mě jedno je, že jel na tom oslu do Jeruzaléma. Proč tam nejel na koni prostě? Protože on naplnil to proroctví, že pojede na tom oslátku. On mohl přijet vítězoslavněji, že jo, na koni. Jako osel jako dobrý, ale kůň asi by byl. Jako pro mě by to vypadalo víc majestátný. Ale on naplnil to proroctví. A těch bylo 324. A on je všechny naplnil ve svém životě. Jo. Včetně 48, která prokazovala, že on je Mesiáš. Takže asi se shodneme na tom, a jsem rád, že bude měsíc o proroctví, že proroctví je vlastně strašně důležitý. Že to je, jak Bůh mluví k nám, jak nás buduje, jak nás utěšuje, jak nás vychovává. A vlastně máme to i zaslíbeno, už budu končit, vychází to super. Kdy vlastně v Joelovi 3.1 je napsáno, potom se stane, že vylej svého ducha na každé tělo, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. A tohle přesně, že jo, připomínal Petr ve Skutcích, je to tak. A oni si mysleli, že to je už ten poslední čas. A my si myslíme, že to je ten poslední čas. A Bůh nikdy nám neříká čas. Všimli jste si toho, že, nebo možná ne nikdy, ale 99%, co já jsem slyšel od Boha, tak mi nikdy neřekl přesně čas. Proč? Protože Bůh žije mimo čas. A pokud to, co říkala Maribel, pokud on mluví, tak tvoří. To znamená, to, co nebylo, on svým slovem tvoří. Když se staneme vlastně těma princeznama a princema, tak budeme schopni uchopit ty dary správným způsobem. Že to nebude najednou o mně a wow, já jsem mistr světa, já dokážu tady prorokovat. A teďka všichni uvidí, jak slyším Boha. Ale bude to o tom, že já chci budovat Naďu. Chci ji povzbudit. To je to, co ona potřebuje. Chci budovat Janu, protože Janča potřebuje dneska slyšet, že je milovaná Boží dcera. A to, když my vlastně budeme synové a dcery, který ví, že jsou to královské kněžstvo a ví, kým jsou uvnitř, tak nemusí nikomu dokazovat, kým jsou, protože oni to ví. A naopak se budou soustředit na to, že chtějí prostě povzbudit a budovat lidi kolem sebe. Ještě jedna taková věc, co vám chci říct, je, že Bůh miluje víc poslušnost než oběti. Nevím, jestli jste si to všimli v Biblii, ale Bůh to tam dokonce jednou říká, že vlastně on chce tu poslušnost, nechce ty oběti. Že ty oběti jsou skvělý, ale on potřebuje tu poslušnost. Takže samozřejmě musíme to rozlišovat a ještě se o tom budeme bavit. Musíme to rozlišovat, jestli to je slovo od Boha nebo ne. Ale pokud ti Bůh řekne, běž pozbudit Janu, tak ty mě neskazíš, i kdybys to neslyšel od Boha. Jo? To prostě tím neuděláš chybu. Jo? Nebo běž říct Ernestovi, Erneste, díky za tvoje oběti. Tvoje oběti je prostě otcovský oběti. Tím nic neskazíš, i kdybys to neslyšel od Boha. Takže pojďme tohle dělat. Jo? A ještě si pojďme uvědomit, tím už budu končit, že v tom všem, já věřím tomu, že Bůh do téhle církve totiž chce vylejt svoje dary. Že v tom všem, když ty dary přijdou, musíme stejně mít náš zrak zaměřený na něj a ne na ty dary. Protože my často, a každý z nás to někdy děláme, se díváme na to, co Bůh má v ruce pro nás, místo toho, aby jsme se dívali na jeho samotného. A je to hrozně jednoduchý, protože když se začnou dít zázraky, nebo se začnou dít věci, které jsou nadpřirozené, jako i proroctví je nadpřirozený, tak my často se začneme soustředit na ty dary víc než na toho, kdo ty dary dává, a to je Bůh. Takže mějme naše srdce pořád zaměřený na našeho Otce, jako Boží děti, a věřme tomu, že dary, které on nám dává, jsou dobrý, jsou neodvolatelný. Pokud on ti dá dar, tak ho neodvolá nikdy. Ale to nejdůležitější, co máme, je vztah s ním, a to je to, že my jsme jeho děti a on je náš Otec.